Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 10. april 2017. Majke korisnice socijalnih naknada najavljuju proteste preko sutra u 13 sati. Evo i ostalih naslova emisije. Crna Gora bi mogla da učestvuje na majskom samitu NATO-a kao punopravna članica, a da formalno bude primljena nakon toga, poručuje šef diplomatije Srđan Darmanović. U Italiji sastanak šefova diplomatija G7 o pritisku na Rusiju da odustane od podrške Bašaru al-Asadu. Trumpov savjetnik pozvao Rusiju da napusti Asada. Nakon terorističkih napada u Egiptu uvedeno tromjesečno vanredno stanje. U emisiji smo pokušali da saznamo da li je Aleksandar Sinđelić ključni svjedok u slučaju državni udar, ista osoba koja se u Hrvatskoj traži zbog ubistva.
Zahtjev prema tužilaštvu da makar objave generalne podatke, datum i mjesto rođenja njihovog svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića, čime bi potvrdili ili demantovali navode iz Demokratskog fronta da se radi o istoj osobi koja je u Hrvatskoj osuđena za ubistvo, do početka ove emisije ostao je bez odgovora.
Hoće li Kotor ostati na listi UNESCO-a koji je upozorio kako prekomjerna gradnja ugrožava taj status Kotorsko-Risanskog zaliva?
Gradnja na Turskom rtu je izazvala nezadovoljstvo dijela struke, civilnog sektora i političkih partija koji su optužili upravu za zaštitu kulturnih dobara da je omogućila gradnju privatnoj firmi u području UNESCO-ve zaštite.
Obavezno poslušajte našu reportažu o dva mečeta mladunčad mrkog medvjeda koje je spasila ljudska ruka.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana dok se ih pronašla. Vođe nas koji držali, hranila ih varevinom i medom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Majke korisnice naknada za troje ili više djece najavile su da će novi protest održati u srijedu o 13 sati. Pozivamo sve da nam se pridruže, da saopštimo ovoj vlasti da prestanu da nas ucjenjuju i da pljačkaju, poručila je predsjednica koordinacionog odbora Željka Stevović-Savković. Na konferenciji za novinare najavljeno je kako će se nakon praznika majke sastajati svakih 15 dana. Čelnik pokreta Otpor beznačju Marko Milačić zapalio je zastavu NATO-a ispred zatvora u Spužu prije nego je pošao na izdržavanje kazne od 20 dana na koje je osuđen zbog kršenja zakona o javnim okupljanjima. Sud je presudio da je Milačić kriv jer je 19. marta na mostu Blaža Jovanovića organizovao javno okupljanje, a prethodno nije podnio pisanu prijavu za njegovo održavanje. Ovo je školski primjer političkog progona i političke presude, istakao je Milačić ispred zatvora. Crna Gora bi mogla da učestvuje na majskom samitu NATO-a kao punopravna članica, a da formalno bude primljena nakon toga, izjavio je u intervju za list Vijesti ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović. Komentarišući tvrdnje generalnog sekretara Alijanse Jensa Stoltenberga da bi Crna Gora mogla postati članica u junu, Darmanović je rekao da odluka o ratifikaciji mora da prođe ustavne rokove u Holandiji, ali da je sigurno kako će ratifikacija u Crnogorskoj skupštini biti završena prije samita. Crna Gora će protokol o pristupanju NATO ratifikovati u skupštini u drugoj polovini aprila i na taj način potvrditi da je spremna da bude punopravna članica alijanse, saopšteno iz Liberalne partije. To je, kako je ocijenjeno, jedna od najvažnijih sjednica u istoriji crnogorskog parlamentarizma od njegovih početaka 1905. godine. Politički direktor vladajuće demokratske partije socijalista Tarzan Milošević rekao je u intervju za List Pobjeda kako je uvjeren da će nakon ulaska Crne Gore u NATO biti sasvim realan povratak većeg dijela opozicije u parlament. Očekujem da političke tenzije budu manje, a prostor za dogovor širi, istako je Milošević, koji međutim dodaje kako njegova partija neće pristati na ponavljanje parlamentarnih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski šef države Abdul Fatah al-Sisi proglasio je tromjesečno vanredno stanje nakon napada na dvije kopske crkve u kojima su poginule 44 osobe. Ta mjera omogućava vlastima hapšenje i pretres bez naloga. Militantna islamska država preuzela odgovornost za jučerašnje napade u Tanti i Aleksandriji. Egipatski predsjednik naredio je raspoređivanje vojske u čitavoj zemlji u cilju zaštite infrastrukture od vitalnog značaja. Ministri spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja G7 okupljaju se na redovnom sastanku u Italiji, na kome će razgovarati o Siriji, ali i o Sjevernoj Koreji, Iranu i Libiji. Cilj sastanka u renesansnom gradu Luka u Toskani jeste dogovor o pritisku na Rusiju da okonča podršku sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. U isto vrijeme savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Herbert Raymond McMaster pozvao je Rusiju da preispita podršku sirijskom predsjedniku Bašaru Asadu i nagovijestio da postoji mogućnost dodatnih napada na Siriju. Govoreći uoči posjete državnog sekretara Rexa Tillersona Moskvi, McMaster je naveo da će ta zemlja morati da odluči da li će nastaviti da podržava, kako je rekao, ubilački režim. Kreml je saopštio da nema planova da se američki državni sekretar Rex Tillerson sastane sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom tokom posjete Tillersona zvanične Moskvi ove sedmice. Udarna grupa američke mornarice putuje prema Sjevernoj Koreji zbog demonstracije sile, dok se ta zemlja sprema za šesti nuklearni test. Spekulacije oko novog nuklearnog testa Pjongjanga oslanjaju se na to što je ove godine 105. rođendan osnivača te zemlje Kim Il-sunga, što se obično proslavlja demonstracijom vojne moći. I još jedna informacija, u Francuskoj zvanično počinje predizborna kampanja za prvi krug predsjedničkih izbora i završava se 21. aprila u ponoć kada počinje izborna tišina. Za prvi krug predsjedničkih izbora prijavilo se 11 kandidata. Ankete za sada pokazuju da bi u prvom krugu najviše glasova mogli da dobiju centrist Emmanuel Macron i ultradesničarka Marine Le Pen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled događaja dana počinjemo svijetom. Američki državni sekretar Rex Tillerson doputovao je u Italiju na sastanak ministara G7, grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. Na posebnoj sjednici, gdje će se raspravljati o Siriji, pridružit će im se predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Jordana i Katara. Posmatrači ističu da Tillersona očekuje daleko teži razgovor o Siriji u Moskvi, gdje će se sastati sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim. Rusija optužuje Sjedinjene Države da su napadom na sirijsku vojnu bazu prekoračile crvenu liniju, a Washington upozorava da Rusija nije činila dovoljno kako bi spriječila sirijski režim da upotrijebi hemijsko oružje. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Susret ministara najrazvijenijih zemalja svijeta uslijedio je nakon raketnih udara Sjedinjenih Država na sirijsku vojnu bazu 7. aprila kao odgovor službenom Damasku na navodnu upotrebu kemijskog oružja protiv vlastitog naroda. Domaćin sastanka u gradiću Luka, talijanski šef diplomacije Alfano rekao je da bi trebalo iznaći način da se spriječi daljna vojna eskalacija u šestogodišnjem sukobu u Siriji. Rex Tillerson će svojim kolegama trebati pojasniti politiku Washingtona prema Siriji, s obzirom da je predsjednik Donald Trump tokom svoje izborne kampanje naglašavao da njegova administracija neće voditi intervencionističku politiku kao prethodna administracija. I dok mnogi podržavaju američke raketne udare, saveznici žele znati da li su to signali u promjeni politike i da li će Washington u prvi plan staviti odlazak sa vlasti Bašara al-Asada kao preduvjet za političko rješenje krize. Uoči puta u Italiju, Tillerson je Rusiji koja podržava Bašara al-Asada uputio jasnu poruku.
Mislim da bi Rusi trebalo pažljivije da razmisle o svojoj posvećenosti na koju su se obavezali, da će biti garant oduzimanja, uklanjanja ili uništavanja hemijskog oružja. A pošto su saveznici Bašara al-Asada, oni imaju najbolji uvid ukoliko za to postoji saglasnost s druge strane. Dakle, bez obzira na to da li je Rusija bila saučesnik ili su jednostavno bili nesposobni, ili ih je možda nadmudrio Asadov režim, očigledno da su podbacili u svojim obavezama prema međunarodnoj zajednici.
Londonski Sunday Times piše da će na sastanku Velika Britanija zatražiti nove sankcije za Rusiju ako odbije prekinuti veze sa Asadom. Prema pisanju Timesa, Boris Johnson će inzistirati na usvajanju zajedničke deklaracije u kojoj će se zatražiti od Moskve da prekine davati podršku Asadovom režimu te da povuče svoje vojnike iz te zemlje kako bi se omogućio povratak humanitarnim konvojima sa pomoći stanovništvu. Ako ruski predsjednik Vladimir Putin to odbije, trebalo bi nametnuti nove sankcije Rusiji koje će zagorčati život pojedinim ruskim dužnosnicima, piše Times. Nakon sastanka ministara G7 u gradiću Luka u Toskani, Tillerson putuje za Moskvu gdje ga čekaju oštri razgovori sa domaćinom Lavrovom. Iako je američka administracija prethodno slala različite poruke oko Sirije, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost, general McMaster, izjavio je da Sjedinjene Države žele poraziti militantnu islamsku državu u Siriji, ali i vidjeti odlazak sa vlasti Bašara al-Asada, koji uživa podršku Rusije i Irana. U prvom javnom intervju general McMaster je rekao da se Moskva mora zapitati zašto podržava zločinački režim koji je počinio masovno ubojstvo vlastitog naroda. Podsjetimo, američkoj intervenciji u Siriji prošloga petka prethodio je napad nervnim plinom na grad Khan Sheikhun u kojem je poginulo više od 80 ljudi, među kojima veliki broj djece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon inostranih crnogorske aktuelnosti, specijalno tužilaštvo i pored naših upita, do sada se nije oglasilo povodom tvrdnji Demokratskog fronta da je svjedok saradnik u slučaju navodnog državnog udara Aleksandar Saša Sinđelić osoba koja je u Hrvatskoj pravosnažno osuđena za ubistvo na 21 godinu zatvora. Time se bavio Predrag Tomović.
Zahtjev prema tužilaštvu da makar objave generalne podatke, datum i mjesto rođenja njihovog svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića, čime bi potvrdili ili demantovali navode iz Demokratskog fronta da se radi o istoj osobi koja je u Hrvatskoj osuđena za ubistvo, do početka ove emisije ostao je bez odgovora. Prema podacima Demokratskog fronta iz teksta presude, Saša Sinđelić je sin Vladimira i Sabire R. Alić, rođen 11. jula 1980. u Štajeru u Austriji. Funkcioneri te opozicione grupacije, čije lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića specijalno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije uoči održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra, juče su na konferenciji za novinara objavili dokument, presudu kojom tvrde da je ključni svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva, Saša Sinđelić, koji se, kako su naveli u javnosti, predstavlja kao Aleksandar, u Hrvatskoj u februaru 2012. godine pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva iz 2002. koje je počinio na teritoriji te države. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da je Sinđelić na ovaj način diskvalifikovan kao svjedok saradnik u slučaju navodnog državnog udara iz oktobra prošle godine.
Taj čovjek je samim ovim potpuno diskvalifikovan, naravno i ZKP-om Crne Gore, da može da bude svjedok saradnik, a pored toga trebali, u to da uvjeravam crnogorsku javnost, ne postoji sud na planeti Zemlji koji bi prihvatio ovakvog probisvijeta i ubicu za kredibilnog svjedoka, na bazi čijeg iskaza se gradi čitava ova farsa.
Pored ovog slučaja, Radunović je poručio da je u trenutku ubistva Sinđelić služio vojni rok u kasarni u Raškoj, koja je u to vrijeme pripadala drugoj armiji vojske Jugoslavije, čija je komanda bila u Podgorici i da mu je u Vojnom sudu u Podgorici suđeno za dezerterstvo. Radunović je pozvao novinare da provjere ko je tada bio sudija tog suda, evidentno aludirajući na sadašnjeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Milivoj Katnić, bilo da je bio direktno sudija na tom prilikom tog procesa ili ne, i itekako je dobro znao za ovaj slučaj, jer ovaj bio slučaj nije tako često pojava u vojci da neko dezertira, pa da vojnim naoružanjem napravi ovakva krivična djela, i za tako nešto je on morao da ima saznanja, a ja sam siguran da je to bio razlog da mu je ovakav čovjek pao na pamet kao potencijalni saigrač u ovoj akciji protiv Demokratskog fronta i protiv građana Crne Gore.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić najprije bio sumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja je u oktobru prošle godine trebalo da izazove državni udar i navodno likvidira tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a onda postao svjedok saradnik specijalnog tužilaštva. U dosadašnjem toku postupka ključna tvrdnja Aleksandra Sinđelića kao zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine počeli nasilje u Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti. Šišmakov i drugi osumnjičeni ruski državljanin Vladimir Popov navodno su Sinđeliću iznijeli plan o stvaranju haosa, nestabilnosti i nemira u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, za što je navodno uzeo 200.000 eura. Iako je u početku iz Beograda izjavljivao da nema veze sa pokušajem puča u Crnoj Gori, na volšeban način stigao je u Crnu Goru i dobio status svjedoka saradnika. Podsjetimo, do sada je 9 od 25 okrivljenih potpisalo sporazum o priznanju krivice za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. Niko od osumnjičenih još nije optužen, a rok do kojeg specijalno tužilaštvo mora da formira optužnice je 16. april. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na ostale teme iz Crne Gore. Hoće li Kotor ostati na listi zaštićene svjetske kulturne baštine, zavisit će od rezultata akcionog plana za sprovođenje odluka UNESCO-a, koji je ocijenio da prekomjerna gradnja ugrožava taj status Kotorsko-Risanskog zaliva. O tome Jasna Vukićević.
Iako je tokom predizborne kampanje sadašnja vlast u Kotoru upozoravala na urbanističku devastaciju zaliva, nije s odobravanjem dočekala odluku vlade da se na tom UNESCO-ovom području zaustavi gradnja u narednih pola godine. Odbornik demokrata Dragan Šepelj to obrazlaže sumnjom da, kako tvrdi, odgovorni za betonizaciju Boke mogu biti dio rješenja problema.
U tom stavu UNESCO ne postoji preporuka o zabrani gradnje. Postoji jasna odrednica o tome da gradnja bude održiva, ali znači pametna gradnja koja neće naštetiti ni prirodnom, ni kulturnom i arhitektonskom nasljeđu Kotora.
U Kotoru će biti obustavljena gradnja zbog najave UNESCO-a da će sa liste svjetske baštine brisati Kotorsko-Risanski zaliv ukoliko se ne spriječi dalja devastacija tog zaštićenog prostora. Dok traje zabrana, treba izraditi plan zaštite kulturnih dobara za čitav integralni prostor po smjernicama UNESCO-a, izjavio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Plan snage smo stavili do donošenja HIE, dakle do donošenja plan zaštite kulturnih dobara, odnosno koji po tom akcionom planu treba se donese do kraja trećeg kvartala. Dakle, zaustavili smo gradnju na 6 mjeseci, odnosno izdavanje novih građevinskih dozvola, one koje su već izdate, po njima se radi, ali smo zaustavili gradnju na 6 mjeseci da bi dobili nekakav dugoročni benefit.
Nadležna ministarstva su pozvala opštinu Kotor na razgovor o tome kako da ostvare akcioni plan. Šepelj međutim kaže da je prije toga potrebno sprovesti neke personalne promjene nadležnih u državnim instancama kao jasan signal da će promijeniti odnos prema gradnji i zaštiti kotorske baštine.
Prošle godine je bio turski vrt. Znači, prošle godine je ista ta Anastazija Miranović u jedan dan je dala sve moguće saglasnosti koje je inače potrebno je, običnom čovjeku je potrebno par mjeseci da to sve skupi. I znate šta je, na koji način je bila i reakcija i nas kao političke partije i građanstva koje se to apsolutno nije svidjelo, pa nisu ništa odgovorili na takvu stvar. Znači, Ljumović i sadašnje ministarstvo može da smijeni Miranović. Kad to bude uradio, to će biti apsolutni znak da oni stvarno hoće nešto da uradi. Da oni hoće da zaustave takve stvari istinski, ne da fingiraju to tobože nekakvim zahtjevima prema Kotoru, nego da urade to ono konkretno, pa onda da sjednemo da porazgovaramo o tome šta je najbolje uraditi za Kotor.
Gradnja na Turskom mrtu je izazvala nezadovoljstvo dijela struke, civilnog sektora i političkih partija koji su optužili upravu za zaštitu kulturnih dobara da je omogućila gradnju privatnoj firmi u području UNESCO-ve zaštite. Direktorica Anastazija Miranović je to negirala, tvrdeći da je riječ o privremenom objektu sagrađenom u stručna istraživanja i zakonske procedure. A što o zabrani gradnje kažu u kotorskom DPS-u? Čelnik Željko Avramović se zalaže za gradnju, kaže, ali po zakonskim standardima i uz kontrolu primjerenu UNESCO-voj zaštiti.
Kotor mora da se širi, mora da se razvija. Da li određeni objekti mogu biti mađih gabarita ili drugčijih gabarita, to u svakom slučaju može, ali mislim da mi nijednom trenutku ne smijemo podleći tom lobiju negradnje u Kotoru, ali u svakom slučaju umjerene, sistematizovane, planski, zato se zalažem i ja i moja partija.
Do decembra ove godine vlada mora revidirati sistem upravljanja zaštićenim područjem Kotorsko-Risanskog zaliva, donijeti nove studije zaštite kulturnih dobara za urbanističke planove i obaviti procjene utjecaja na kulturno i prirodno nasljeđe. Izvještaj o preduzetim mjerama bit će razmatran na sjednici Komiteta svjetske baštine 2018. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi reportaža o Maši i Brundu, dva mečeta. Ali nisu to obična mečad, kaže naša reporterka Lela Šćepanović. To su mladunčad mrkog medvjeda, koje voljom sudbine odgaja čovjek. Uprkos izreci da medvjeda ne treba buditi sna, uvjerili smo se da tek probuđeni mečići imaju potrebu samo za toplinom i zaštitom.
Piperi, mjesto na domak Podgorice, veliko imanje i visoka žičana pletena ograda iza koje nas dočekuju jeleni lopatari i fazani. Drvenim stepeništem se spuštamo do improvizovanog brloga, a u sijenu dvije mrke lopte. Pospani, ali odlučni u namjeri da kod čovjeka umjesto kod majke mečke osjete toplinu tijela, dva mečeta su nam darovala jedinstven zagrljaj. Dok vlasnik utočišta jedinog te vrste u Crnoj Gori, Miljan Miličković, priča za Radio Slobodna Evropa da su mečići već 15 dana kod njega na programu podivljavanja. A da su prve korake podivljavanja uspješno savladala, uvjerila se i reporterka koju je medvjedić Brundo u dva navrata ugrizao za prst.
Kao što vidite, ovo je veliko imanje. Oni su sad odvojeni u ovom donjem dijelu, imaju 6000 kvadrata svojih, ali oni kako su jednostavno navikli na čovjeka, na zagrljaj, na maženje i to sve što ja baš isključivo izbjegavam, oni su već ojačali da mogu da se penju uz drveć, ne mogu da budu skroz na podivljavanje zato što su omoćali.
Da li su oni spremni za put?
Veterinar koji mi je dao vakcine rekao mi je da oni moraju mjesec dana nakon vakcina da ne prelaze granicu. Nakon nekih, ajde, godinu dana podivljavanja u tim centrima, da se vrate u našu zemlju na mjesto gdje su pronađeni. Slanina pusti lisac.
Priča o mrkim medvjedićima počinje prije više od mjesec dana u podnožju planine Pusti lisac na domak Nikšića. Nije poznato kako su mečad ostala bez majke, da li su je u krivolovu ubili lovci ili je, što bi bila rijetkost, ona sama napustila brlog, ali je poznato da ih je spasila ljudska ruka. Ruka hrabre 60-godišnje žene koja je čitav život provela na toj planini sa životinjama. Planinu je naučila da osluškuje, a životinje osjeća na poseban način. Njeno ime je Ilinka Bigović. Posjetili smo je u njenom domu u selu Brestica i zatekli pored Furune, gdje je prvi put položila iznemoglu mečat i oporavila ih. Ali se ona, od rastanka sa njima, nije još oporavila.
I kako ste uopšte otkrili te mečiće?
Čula sam krik. I to sam tražila taj krik 3 dana, dok sam ih pronašla. Kad sam pronašla i vidjela, onda sam zvala brata da dođe i otišli smo i donijeli koć.
Kakvi su bili?
Samo živi. Već je bio taj krik istišan, da nije se moglo da se ustanovi kako se čuje. Ovođe nas smo ih držali, hranila ih varevinom i medom. Dok su se mali sporavili, kad su se sporavili, oni su već počeli da idu za mnom i pričalo se, saznalo se. Pa se došli novinari, došle neke nevladine organizacije, jedni što su došli, ja ih nije sadalo, ovi drugi kad je došao donio je papir da je on za zaštitu životinja, što su sad kod Miljana.
Kažu mi da ste ih ispratili sa teglom meda, je li to tačno?
Jeste.
Kroz Prihvatilište Miljana Miličkovića za 12 godina od kada postoji prošlo je mnogo divljih životinja iz svih krajeva Crne Gore. U utočištu koje održava iz ljubavi, od sopstvenih sredstava i bez komercijalnog programa, trenutno ima vijetnamske prasiće iz cirkusa spašenu Lamu Fido, ali mečad imaju poseban tretman jer piju na svaka 3 sata kozije mlijeko, a prinuđen je da ih brani i od radoznalih ljudi.
To što ljudi ne mogu da shvate da je moraju da prođu jednu fazu podivljavanja, to im je to neophodno da bi oni u Rumuniji ili Grčkoj ili gdje se to desi taj nastavak, mogli još bolje da napreduju, da se podivljaju i da se na kraju, ako Bog da, vrate kod nas.
Kakva će biti dalja sudbina mečadi iz Nikšića za sada nije poznato. Ne zna se nikoliko će ostati u Grčkoj ili Rumuniji, ni kada, ni da li će se uopšte vratiti u svoje prvobitno stanište vodnoplanine Pusti lisac. Ali nadležne državne institucije u saradnji sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama i Miljanom Miličkovićem za sada čine sve da im bude dobro. Jedino je žena koja ih je spasila od sigurne smrti, Ilinka Bigović, na neki poseban način sigurna da će se mečići vratiti kući i da će u budućnosti ponovo osjetiti njihovo prisustvo.
Nije se trebalo odvojiti. Sigurno nije se trebalo. Žao mi je što se ih odvojilo se. Svaka se životinja rodi.
I su vas grickali?
Ne. I vjerujem da neće nikad.
Jel mislite, jel vjerujete da će ta veza između vas i njih ostati?
Pa ja mislim da hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za sam kraj, jedna priča iz Bosne i Hercegovine koja se jednako tako može odnositi i na Crnu Goru. Evropska unija namjerava da smanji količinu emisije ugljen dioksida do 2020. uvođenjem takozvanih hibridnih, kao i vozila na električni pogon. I dok u razvijenom svijetu takva vozila zauzimaju sve veći procenat, u Bosni i Hercegovini kažu da se mogu prebrojati na prste. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema dostupnim podacima, u Japanu, na primjer, preko trećine putničkih vozila su takozvani hibridni automobili, a u Norveškoj skoro 7%. Procjene su da cestama širom Europe vozi oko 1,5 milijuna hibridnih vozila. U BiH, tvrde upućeni, takvih automobila je jako malo, govori rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka Almir Cero.
Što se tiče električnih vozila, hibridnih vozila, oni su veoma malo zastupljeni u BiH. Prvenstveno što direktno ekonomska moć naših građana, jer cijena takvih vozila se kreće do 50% iznad u odnosu na istu klasu takvih vozila.
Električni automobili su posebno povoljni za očuvanje prirodne sredine. O tome Almir Cero iz Bihamka kaže.
Ono nema nikakvu štetnu emisiju, zato što se pogoni isključeno na elektromotor koji se puni iz strujne mreže za snabdjevanje struje, samim tim nemate nikakvu izduvnu gasu iz takvih vozila.
S druge strane, za sada prisutni hibridni automobili su svojevrsna kombinacija. Rukovodilac razvojnog i trening centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka Almir Cero govori.
Znači će se kombinu sa električnim motorom koji ima opciji sa benzinskim motorom. S druge strane imate da je benzinski motor puno manje štetljiv za atmosferu odnosno dizel i na taj način imate bolje performanse po pitanju zagađenja atmosferi.
Jedan od rijetkih u BiH koji ima iskustva sa hibridnim vozilima je Mostarac Adnan Bajramović. Kako hibridno vozilo funkcionira u praksi, Bajramović objašnjava.
Znači, kod mene konkretno do 50 km na sat išlo je vozilo na struju. Posle 50 km na sat on automatski prebacuje na dizelski motor. Ušteda je otprilike 3 litra na kombinovanoj vožnji. Znači, upoređivao sam sa istim tim vozilom koje je 300 kg lakše i ima samo dizelski motor od 160 konjskih snaga automatik i trošilo je 9 litara, a moj na hibridni pogon je trošio 6 litara.
Hibridni automobil vozi i mostarski taksista Djemšo Elezović. Kakva je razlika u odnosu na uobičajeno vozilo, Elezović opisuje.
Recimo, ja sam imao prije ovoga, imao sam Passata 6-cu, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Adnan Bajramović još kaže.
Jedino je malo problem u gradskim područjima, kad se vozite na struju, ljudi ne čuju vas. Ne reaguju na cesti, malo je problematično, mora se malo više pažnje obratiti na pješake, ali što se tiče uštede, velika je razlika na hibridnim vozilima.
Taksista Djemšo Elezović svoje hibridno vozilo nabavio je u Švicarskoj prilikom posjete bratu, a na nagovor tamošnjih taksista. U BiH, kaže, hibridna vozila su neuporedivo skuplja, jer država one koji ih žele nabaviti ne stimulira ništa.
Dok u svijetu ne plaćaš onaj autoput, ne plaćaš parking, ne plaćaš one što imaju ulazi u grad, ono eko ulazi u grad, znaš, ono što zagađuješ grad, ne plaćaš ni to, ništa.
Bosna i Hercegovina je još dalje u odnosu na razvijene zemlje kada je riječ o električnim automobilima. Čak i da posjedujete jedno tako vozilo, pitanje je gdje nadopuniti bateriju.
U posljednjim sekundama emisije, poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.